эфире «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандаты дэпутатаў не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрада ДДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму ж яны і нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. І для падстраховкі, і для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, і біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымкі. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў.
Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына абвінаваціла некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што яны друкуюць свае ўлёткі за межамі Беларусі.
Во время збора подпісей запрещено раздаваць лістоўкі.
Падчас збору подпісаў забаронена раздаваць улёткі, нейкія плакаты, якія рэкламуюць патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты. Ініцыятыўная група можа толькі паказваць інфармацыйныя матэрыялы, якія характарызуюць кандыдата ў дэпутаты. А ёсць улёткі на спадароў каляки на вячорку. Іх раскідалі ў паштовыя скрыні яшчэ да пачатку вылучэння прадстаўнікі так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтая ўлётка выдадзена ў Казані. Хачу звярнуць увагу, што згодна з беларускім заканадаўствам, уся рэкламная прадукцыя павінна вырабляцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Прадукцыя рэкламная должна изготавливаться на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Вінцук Вячорка так рэагуе на гэта абвінавачванне.
Распаўсюджваць партыйныя матэрыялы фармальна не забаронена ў любы час. Заклікаў выбарчага характару там няма, і ўсе гэтыя вінавачанні выглядаюць смешна, калі нашых людзей у турмы кідаюць. Матэрыялы, пра якія ішлося, не ёсць выбарчыя. Яны не з'яўляюцца выбарчымі. А размяшчаць, дзе друкаваць, любая арганізацыя можа.
Права вылучаць кандыдатаў маюць палітычныя партыі, працоўныя калектывы, грамадзяне шляхам збору подпісаў. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты шляхам збору подпісаў, трэба сабраць не менш за 1000 подпісаў выбарнікаў. Нагадаю, выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 28 верасня.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача ў нас крыху менш як праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. З вызваленымі дэмакратычнымі актывістамі пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
35-гадовы Мірослаў Лазоўскі адседзеў 10 сутак у ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Сваё затрыманне ён звязвае з тым, што калісьці быў сябрам незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Ён апавёў пра сваіх сукамернікаў, затрыманых па той жа справе выбухом.
Ніхто не быў звязаны з апазіцыяй, ну, ніяк. Адзін з іх гэта Сяржук Чысел, яшчэ трое гэта студэнт біафаку, які добра ведае хімію, адзін камп'ютаршык з Воршы, які на нейкім сайце некалькі каментараў пакінуў, і яшчэ адзін гэта на нейкім заводзе працуе, калісьці адбываў пакаранне за незаконнае захаванне зброі. Гэта сведчыць аб тым, што нармальных версій ніякіх няма, і тым больш, што я вось калі ўжо выйшаў, пачуў пра тое, што тут усіх жыхароў Мінска будуць апытваць. Я так разумею, у іх іншага выйсця няма. Трэба нейкі рэзультат, трэба нешта рабіць, а нічога не ясна, таму вось усіх.
Лідер незарегістрованої організації «Правий альянс» Юрас Каретніков троє суток провів у одиночній камері слідчого ізолятору КДБ, так званий «Американці». І він сказав, що супрацовники КДБ зробили у його квартирі формальний перетрус і попередили, що він не може розкривати таємницю слідства.
Моє алібі було підтверджено перший ж день. У мене були ознаки в паспорті, что я 29-го с аэропорта Минск-2 вылетел, что 6-го поздно вечером я прилетел, я находился поза межами Беларуси. Я так разумею, что просто мне зарабили такую экскурсию на передание выборчей кампании, просто показали, что вот глядит и у нас под особистым контролем. Я эту спрямание непосредственно, как такий тиск на передание выборчей кампании, бо я являюсь претендентом по списку ОДС по Поднево-Заходней окрузе в городе Минску. И я им то самое заявил, коли хотите меня взломать, скажу, это не отрымается. Садина, что меня хвалевало, у меня не было информации. Я подрыхтовал заяву на регістрацію. Я боявся, щоб я не поспів поодинчість кампанії.
22-гадовий активіст партії ВНФ Антон Койпіш зв'язує своє затримання з активним уділом у виборчій кампанії. І він каже, що за 10 суток, які він провів у ізоляторі на вулиці Кристіна, його тільки знайомили з течкою документів, які йому були мало цікаві.
Було намалювано, як виглядає ось ця панка з підсока, яка там була набита тротилом. У тротил були уплавлені гайки по боках. Ну, там були різні експертизи. Там. Ну, що я можу розібрати у експертизі ДНК? Были перелічені потерпілі, там у них брали криву, я так розумію, для аналізу так само. Вельми цікавого, нічого я не знайшов. Один з людей, який сидів со мною, казав, що я мусіч на першому же допуті, казав, що гэта висяк висяком. Широко кажучи, спочатку розглядав магчыма, що мені будуть шити уже 10 год, що буде знову страпаць гэтую кримінальну справу. Амаль, напевно, не упав в депресію, хоча потім адышоў і зрозумів, що усе равно не варто мені шкадаваць про тое, що я робив дагэтуль. То ли я, конечно, буду протягивать, робить все то, что я робил.
22-годовый активист партии БНФ Антон Койпіш. Генерал-майор Сергей Гуреев из Министерства внутренних справ сказал сегодня в интервью агентству «Интерфакс», что следство не отмовилось от распроцовки ниводной из версии выбуха у Менску 4 липеня. По поводу Гуреева разглядаются три группы версий, однако он отмовился их называть, спосылающийся на таемницу следства. Гуреев так само поведомил, что выбуховое пристосование, которое было знойдено перед выбухом на святкование официального дня незалежности у Менску, было больше могутное, чем то, якое спрацавала.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка пришла из Лондона. 19 липеня там помер один из инициаторов створения згуртования белорусов в Великой Британии, его активный сябар Микола Сенька. Ему ішоў 85-й год. При микрофоне Валентина Аксак.
Гостинный дом Миколы Сеньки на Пен-Роуд у Лондоне ведали многие белорусы, якія бывали у столицы Великой Британии, распавядае пісьменнік Владимир Орлоў.
Микола Сенька был для меня тем представником белорусской диаспоры, с яким, не глядячи на редкие встречи и на великую розницу в годах и житевом досвиде, у меня одразу склалися амаль сябровские стосунки. Этому посприял наш вядомый пісьменнік Астуся Кула, який познайомив мене со своим былым товарищем по зброе, разом с яким учился в школе командиров белорусской краевой обороны, потом перешел на бок французских партизанов, воевал с нацистами на Апеннинах. Сенька, до речи, был добро знакомый с героем белорусского повоенного супротиву Янком Филистовичем. Спадар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї ім'я Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшиня згуртування білорусів у Великій Британії Льоля Міхалюк говорить про Миколу Сеньку як про сябра, який за більш як 60 годів своєї еміграції ніколи не забився на те, що він білорус.
Разом працювали, уходив у праву, був чинним сябром нашої організації. Чалавек быў сапраўды беларусам ад самага пачатку і ахвярным беларусам. Дзе б ён не належаў, дзе б не працаваў, ён быў заўсёды усюды быў на сваім месці.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну, адведваў родную Стаўпецчыну, удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Владимир Орлов прыгадвае.
Мікола быў чалавекам надзвычай чуллівым. Атрымліваючы навіны з Беларусі, ён нярэдка не мог стрымаць слёзаў. На пачатку 90-х гадоў гэта былі слёзы радасці, пазней слёзы горычы і трывогі. Але Мікола меў не толькі эмацыйную, але і практычную сувязь з радзімай. Ён заўсёды лічыў сваім абавязкам падтрымку беларускіх арганізацый асяродкаў. Мікола Сеньку вельмі пашанцавала ў тым, што побач з ім апошнюю частку ягонага жыцця была жонка Алена, надзейная сябровка, аднадуміца, такая ж ахвярная патрыётка, перакананая ў еўрапейскай будучыні бацькаўшчыны. На Аленіных руках ён і адышоў у нябесную Беларусь.
Развітанне з Міколам Сенькам і пахаванне адбудзецца ў Лондоне пры канцы тыдня. Дакладная дата яшчэ невядомая.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Тэмы дня. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў да 24 ліпеня. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Менску. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер на гэтым тыдні наведаць візітам Беларусь. Паводле пасольства Венесуэлы ў Менску дата візіту удакладняецца. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
З 18 ліпеня тэлеканал «Белсат» пачаў паўнацэннае перадаванне пра спадарожнік «Сыріус». У сувязі з пашырэннем сігналу пра «Сыріус» «Белсат» змяніў сваю праграму. Да 18 ліпеня перадачы тэлеканалу выходзілі трохгадзінным блёкам, які паўтараўся, а цяпер на «Белсаце» адзін шасцігадзінны блёк. Сігнал каналу па-ранейшаму даступны і на спадарожніку «Астра». Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ці глядзелі, можа быць, з Варшавы вещае «Белсат»?
Ну, я слышал. Ну, мы глядзелі. Канал интересный. Я і Польшу глядзел, здесь глядзел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядзець?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его, я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про Белсат?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда.
Не было потребы в Польше, там хапа информации, те, что ли? А вот когда вы приезжаете сюда?
Ну, здесь местное телевидение смотрю.
Ну, а вы чули про этот канал?
Я чула, но не смотрела.
Слышу, но не смотрела, нет, а со стороны антенны мне, поэтому не смотрел.
Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел, Николе. А ли чули?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть. Не настрою.
Чомусь ти не ведаю, чому.
Ну, не возникало такої потреби, чи що?
Ні, потреба возникала, я не змог, просто не знайшов її. Поэтому я ведаю, що вони там на інший спутник настраиваються. Ну, але поки що...
Тепер я на сервісі почали.
Ну, на сервісі знайду.
А хтось із ваших знайомих сябров глядів, чи ні?
Ой, хто з моїх знайомих сябров зглядели.
Які відгуки?
Мало вещання, по-перше, нічого надзвичайного вони там не побачили.
А антена є у вас?
Да? Ну, как-то не доводилось.
Люди на Градинских улицах про то эти глядят я на телеканал Белсат. На понеделок у Менску призначена акция в оборону Лошадского парку. Какое место занимают экологичные питания, проблемы осяроддя у каштовностях белорусов? Как улады реагуют на стихийные або организованные протесты и те есть тут потенциал для формования у людей громадянской позиции? Это и питание у экспертизе свободы обмерковывают старшиня белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Веде передачу Виталь Цыганков.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст супраць дзеянняў ўладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка.
Вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные пытания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без уделу самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживая громадские обмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения пытаний, якие тычатся непосредно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці мясцовая ўлада можа нешта зрабіць? Ну, просто яна прывыкла сядзець моўчкі, нічым не пярэчыць нейкім вышэйшым ўладам. Ці просто яе няма паўнамоцтва разам з жыхарамі абараняць тое ці іншае пытанне?
Па-першае, наша рэгіянальная ўлада ніколі не будзе абараняць інтарэсы народа, таму што яна не выбарная, яна прызначаная. І, адпаведна, для яе даражэй свой дабрабыт, для яе даражэй свой сацыяльны і службовы статус, а ён залежыць менавіта не ад выбаршчыкаў, ён залежыць ад вышэйшай ўлады. Вось у гэтым весі парадокс пабудавана такая сістэма ўлады, што рэгіянальная уладная элита, яна не подсправоздачна жыхарам. Толькі справоздачнасць назіраецца на ўзроўні сельсавета. І ўсё.
Дякую, гэта было меркаванне Антона Астаповича. Александр Соснов, на вашу думку, якое месца вас зараз займаюць экалагічныя пытанні, праблемы асяроддзя ў каштоўнасцях беларусаў? Мы так бы прызвычаіліся, што 90-х гадоў галоўнымі былі эканамічныя пытанні. Ці можна сказаць, што цяпер гэта мяняецца, і людзям ўжо стала важным, у якім асяроддзі жыць, ці будзе побач з іхнім домам нармальны двор, ці гэта па-ранейшаму недзе на задворках грамадскай думкі?
Пытанні эканамічныя, матэрыяльныя. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем же до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что пытания экологичные начинают людьми осенсовываться, как важкие. Але это только началось. И тому эти пытания с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она, не отказывая перед насельницем, якому она повинна служить, и отказывая на его пытание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, она выконывает только заграды.
Наколькі выклікалі нейкія рэзанансы гэтай акцыі, пра які я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемные, и незручные. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія примали у гэтым удзел, пачалі звальнять за працы, гэта показчик адпаведны. Але ж кожная вот такая акция массовая, яна так само павінна мець лагічнае завершэнне, бо, напрыклад, добра, калі гэтая праблема экалагічная, ці тычыць жыллёвага фонду, тут людзі вельмі-вельмі актыўны, зацікаўлены нават самыя простыя людзі. А калі я займаюся праблемамі аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то тут уже зусім іншая плоскасць. Тут масавыя акцыі практычна плёну не нясуць. Тут нясе плён толькі метадычная, бюракратычная работа грамадскіх актывістаў з органамі улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца. А гэтую праблему можна вырашаць толькі з юрыдычнага пункту гледжання. А юрыдычны пункт гледжання – гэта і перапіска, гэта і хадайніцтвы, гэта вялікая бюракратычная работа, якой, на жаль, зараз займаецца толькі таварыства аховы помнікаў.
Ну, вось адзін з прыкладаў недавно было ў прэсі, гэта знакаміты знесены будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай, і высветлілася, што папера прайшла ад прокуратуры ўсе інстанцыі і вярнулася да участкова міліцыянта, які сказаў, што няма тут ніякіх падставаў для завядзення крымінальнай справы.
Скажем так, гэтая справа мае свой працяг, таму што справа была таварыства магучына пра сродкі масавай інфармацыі. Напісаны таксама адпаведныя лісты, і ўжо ў пятніцу стала вядома, што генеральная пракуратура падрыхтавала пратэст на гэтае рашэнне, і зараз пачынаецца новая праверка, таму што ні адна грамадская акцыя так бы не спрацавала, але ж граматная перапіска і граматная супраца са сродкамі масавай інфармацыі дае пэўны плён.
А дзякуй, спадар Астапович. Александр Саснов, гэтыя стыхійныя пратэсты, якія часам узнікаюць, ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей некай грамадзянскай адказнасці, свядомасці? Як ўвогуле людзі ставяцца да важнасці такіх вось праблемаў, праблемаў свайго двара, праблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, перараслі ў некія такія рэвалюцыйныя рухі. Не, улада не любіць такого кшталту дзеянні людзей. Яна наогул не любіць, калі людзі самастойна нешта робяць. І таму яна будзе прымаць любыя захады, каб вынішчыць такого чыну дзеянні людзей. Я не думаю, што яны дазволяць, каб вось такія маленькія канфлікты перараслі ў нешта большае.
В экспертизе свободы брали удел старшиня Белорусское доброохотное товариство аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и на чарзе огляд телефонования на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Выбары прызначаныя на 28 верасня. Нашыя слухачы выказваюць сваё меркаванне пра выбарчую кампанію.
Выборы гэтыя несправедлівыя будуць. Апазіцыя только байкот рабіць. У нас только пока настаяшы час Пазняк і Шушкевіч должны быць прэзідэнтамі. А болей ні на кого няма чаго надзеяцца.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, скорбленные Лукашенко. Могилев Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку.
Вяжу В интернете написано, что бедного Лебедьку сбили. Фотография, вижу, Лебедька лежит. А кто там сверху стоит? Это что, спецназовец? У белых кроссовках, у шортах, да? Хочу ведать, что там за спецназовец стоит над бедным Лебедьком?
Слухачу отказывая супрацовник прессовой службы АГП Вадим Казначеев.
Это просто его сын, это не я, не спецназовец. И он побачил, что батька лежит на земле, и он подбег. На нашей Ниве есть видеозапись, где бачено, что после сутыкнения со спецназовцами Лебедька падает на землю. Далее он поехал в шпиталь и взял доведку, где у него зафиксовано 3 гематомы на животе, 2 на грудях и 2-3 на ногах.
З 18 по 20 ліпеня у Польщі проходив фест музики молодої Білорусі «Басовіща». Переможцем сьогоднішнього споборництва став городянський гурт «Тлуста Луста». На другім місці – «Шпіталь Ф» з Мінську, а на третім – могильовська команда «Глюки». СМС-повідомлення від Андруся. «Басовіща» – чудовний музичний фест. Наведайте його. Для справжнього білоруса це найвеликша подія і добрий відпочинок. Там лунає білоруський дух. Поводле статистики Ураду Зимбабве, инфляция у этой краины складая более за 2 миллиона отсотков на год и что месяц протягивая повеличиваться. Наш слухач отгукается на эту новину.
В африканской краине Зимбабве появилась купюра достоинством 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Ихний проводир Роберт Мгабе при владе уже 28 лет. Наш проводир Лукашенко при владе 14 лет. Так что у Александра Григорьевича еще есть время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
Скончим программу таким телефонованием.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Глоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не